Káva o čtvrté na dvojce.
Přeji vám hezké čtvrteční odpoledne. Při poslechu dvojky Česko zaznamenalo druhý denní přírůstek nad 1000 nových případů nákazy koronavirem a počet aktuálně nakažených už přesáhl 10 tisíc. I s ohledem na toto čísla platí ode dneška povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách po celé České republice. A o rouškách, nejenom o nich, si ale budu dnes také povídat v kávě o čtvrté v rámci prevence proti koronaviru. Zajímat se budu o to, jak se o roušku starat, z jakého by měla být materiálu, aby skutečně fungovala tak, jak má. Jestli je lepší si pořídit drahý respirátor nebo používat denní roušky, z jakého by měly být materiálu, jak o ně pečovat, jak a často si dezinfikovat ruce a taky jak se chovat v běžných situacích, jako v obchodech, v dopravních prostředcích, na společenských akcích, tak, abychom byli ohleduplní k sobě, k okolí, ale abychom i nadále žili plnohodnotný život. Naším hostem bude docent Pavel Dlouhý, přednosta Ústavu hygieny a prodekan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Posloucháte Kávu o čtvrté a naším dnešním hostem je pan docent Pavel Dlouhý, přednosta Ústavu hygieny a prodekan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dnes se scházíme u kávy, kde budeme řešit prevenci proti koronaviru a zaměříme se zejména na běžné denní činnosti, které nás neminou. V žádný den chodíme nakupovat, chodíme za přáteli, chodíme do zaměstnání, chodíme se zasportovat, občas jdeme na nějakou kulturní akci. Tak co všechno bychom měli dodržovat, samozřejmě s ohledem na celoplošná opatření, abychom byli ohleduplní k sobě, k ostatním, ale abychom stále žili plnohodnotný život. Možná otázka na úvod, jestli se to dá všechno skutečně skloubit tak, abychom stále žili plnohodnotný život.
To je těžká otázka. Samozřejmě se o to musíme snažit, protože ten virus tady je a nějakou dobu tady bude a my se s ním musíme prostě naučit nějakým způsobem žít. Velmi hezky to v nějakém pořadu televizním řekl náš pan profesor Beneš, přednosta infekční kliniky, který se vyjádřil v tom smyslu, že na jednu stranu nesmíme panikařit, ale na druhou stranu musíme se chovat odpovědně a nemůžeme zase frajeřit. A především musíme používat selský rozum. Ono, všechna ta opatření a doporučení víceméně vycházejí z znalosti toho procesu šíření nákazy. A tady je potřeba si říct jednu věc, je to nákaza respirační, to znamená zdrojem nákazy je nemocný člověk a ta nákaza se v podstatě šíří kapenkovou infekcí, to znamená sekrety dýchacích cest. A z hlediska těch protiepidemických opatření, to je v podstatě velmi těžké oproti třeba jiným nákazám, když si vezmeme nějaké nákazy z jídla nebo nákazy, kde je fekálně orální přenos. Tam ta opatření jsou mnohem jednodušší a i mnohem účinnější. Tady už jsem zmínil, že tedy zdrojem nákazy je nemocný člověk, může být i bezpříznakový, nicméně vylučuje z dýchacích cest, tedy kapénky. Ty kapénky se dostávají do vzduchu, malé kapénky tam nějakým způsobem se pohybují, někdo je může vdechnout. Větší kapénky potom se usazují různě na předmětech a vysychají, můžou se usazovat na prachových částicích. A potom samozřejmě, když se ten prach zvíří, tak zase to někdo může vzdechnout. Případně pokud se usazují teda na předmětech, tak pak je možný třeba i ten přenos rukama, pokud zase se rukou dostanou do dýchacích cest nebo i třeba do jiných sliznic na obličej, do očí a podobně.
To hovoříme tedy o způsobu nákazy.
Čili to hovoříme o způsobu
jak se virus
nákazy.
Chová, jak dlouho třeba vydrží ve volném prostoru, řekněme, v těch kapenkách, jak dlouho přežívá na předmětech, které bereme do rukou.
Samozřejmě může přežívat i poměrně dlouhou dobu, jistě záleží na prostředí, záleží na tom, jaké je třeba proudění vzduchu, záleží si na typu předmětu, obecně se uvádí, že může na předmětech zůstat i několik dní, což je poměrně dlouhá doba. Na druhou stranu je třeba relativně citlivý třeba na sluneční záření, takže se venku třeba ta možnost nákazy, zvláště v teplých dnech, je o něco nižší. Tady je ale potřeba si říct ještě jednu věc, abych se vrátil tedy k tomu, k té cestě přenosu. Samozřejmě, pokud je to bezpříznakový člověk a sedí v nějaké vzdálenosti, jako třeba zrovna my tady dva naproti sobě u stolu a povídáme si, řekněme, klidným hlasem, tak jistě, že nějaké kapenky taky můžeme vylučovat do vzduchu, ale to není tak velké riziko a já si myslím, že i kdyby jeden z nás prostě byl nakažený a bezpříznakový, takže asi bychom se nenakazili. Na druhou stranu samozřejmě, kdybychom na sebe křičeli, nebo kdybychom si tady zpívali, hluboko dýchali, anebo kdyby teda kašlali, nebo prostě už měli nějaké příznaky, kýchali, no tak ty kapenky se dostanou do vzduchu a i do poměrně velké vzdálenosti. Jo, to, na to už jsou i prostě modely, za jaké situace, do jaké vzdálenosti a třeba při tom kýchání to může být i několik metrů. Jo, takže pak už tam to riziko je poměrně velké, takže z toho důvodu pak jsou i ta opatření dělaný tak, jak jsou tedy navržený, to znamená především to zakrývání těch úst a nosu.
K tomu se dnes určitě dostaneme. K rouškám zejména hned v dalším vstupu. Vy jste si, pane docente, také samozřejmě roušku přinesl. Je něčím speciální, výjimečná, z jakého třeba materiálu?
Není výjimečná, je to bavlněná rouška, naprosto běžná. Myslím si, že na takovou základní ochranu stačí, zase se nepovažuji ještě za úplně rizikovou skupinu populace.
Naším hostem dnes kávy o čtvrté je pan docent Pavel Dlouhý. Budeme si povídat o prevenci proti koronaviru. Nebereme tedy na sebe zvyšovat hlas, to já v plánu rozhodně nemám. Nebudeme ani zpívat, budeme v poklidu hovořit samozřejmě. Bude prostor i naše pro posluchače samozřejmě. Zatím na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. Prevence proti koronaviru, to je nadpis dnešní kávy o čtvrté. Naším hostem je pan docent Pavel Dlouhý, přednosta Ústavu hygieny a proděkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Bavit se budeme dnes také o běžných denních situacích, jak se při nich chovat s ohledem k situaci, s ohledem na ostatní a taky s ohledem na sebe a taky na náš plnohodnotný život. Je toho spousta, co bychom měli naplnit. Ale zastavme se ještě u roušek, ostatně na ně už míří i první e-mailové dotazy našich posluchačů na adrese dvojka@rozhlas.cz. Jaký typ roušky je nejúčinnější, z jakého materiálu? Vy sám jste zmínil, že vaše rouška je klasická, bavlněná. To znamená, že tento typ roušky na tu prvotní ochranu, pokud se pohybujeme ve vnitřních prostorách, nejsme nemocní, jsme bezpříznakoví, nepotkáváme se s žádnou rizikovou skupinou, postačí?
Postačí. Samozřejmě tím spíše chráníme ostatní osoby než sebe. To je známá věc, už opakovaně to bylo i v médiích zmiňováno. Nicméně jistá ochrana i pro toho nositele je, byť je menší než třeba u roušky z nanomateriálu nebo u těch respirátorů. Tam samozřejmě ta ochrana je větší, jenom tedy pozor, u těch respirátorů nesmí to být respirátor s tím výdechovým ventilem, kdy teda by byl chráněn nositel, ale nebylo by chráněno okolí.
Takže který typ respirátoru je pro běžného uživatele nejvhodnější? Ta nabídka
v podstatě ta nabídka je širší, jak říkám, tady u těch respirátorů pro běžného uživatele je to asi jedno, pro ty rizikovější skupiny samozřejmě pak je doporučena ta skupina FFP2 pro třeba zdravotnické pracovníky ve velkém riziku, kteří skutečně pracují s těmi nemocnými, tak pak FFP3, ale to v podstatě není pro běžného
nicméně občana. Jsou k dostání a dají
jsou,
se koupit.
Jsou dostání, dají se koupit i v internetových obchodech, ale jak říkám, jediná věc, na kterou se musí dát pozor, aby to tedy nebyl ten respirátor vyloženě s tím výdechovým ventilem, který by sice chránil toho člověka, ale jinak ten vzduch by byl vydechován naprosto prostě nefiltrovaný ven. Jinak vrátil bych se k těm rouškám. Samozřejmě je další věc, jak tu roušku používat a jak s ní manipulovat, protože to taky hraje velkou roli. Samozřejmě ta rouška i nakonec respirátor musí řádně těsnit, to znamená, měl by padnout na ten obličej a pokud možno teda měl by těsnit dobře. Ta rouška by se neměla také nosit prostě celý den. V podstatě jakmile dojde k jejímu provohnutí, tak ta účinnost se výrazně snižuje. Jo? Takže z toho důvodu buď by se i ta látková rouška měla měnit, anebo prostě používat zase třeba ty roušky na jedno použití a ty následně likvidovat.
Takže ryze prakticky vycházím ráno z domova, jdu do práce, pak se stavím ještě na nákup, kolik roušek třeba látkových bych měla mít sebou, anebo jednorázových?
No tak jednorázovou byste měla mít v podstatě na každé sundání a nandání. A jak říkám, potom se prostě vyhazuje. Tu roušku látkovou můžete jistě používat opakovaně, záleží, jak dlouho vám trvá cesta do práce a jak dlouho budete nakupovat. Nicméně je potřeba zase s ní taky nějakým způsobem správně zacházet. To znamená, při sundání se nedotýkat té vnější strany, brát to prostě za ty tkaničky nebo gumičky, následně třeba uložit do nějakého igelitového sáčku, to znamená nepohodit to někde do kabelky a pak to nehledat na další použití, čili to je taky potřeba. Tady je trošičku samozřejmě problém třeba u těch školáků, protože tam je to složité, jak to vyřešit tu situaci, že jo? Víte, že ve třídách nemusí mít roušky, ve společných prostorách ano, a tím ale dochází k tomu, že oni s tou rouškou manipulují a několikrát denně si ji nasazují a sundávají a zase pak je otázka, jestli s ní manipulují správně, jak si ukládají a podobně, jo, aby nakonec i to riziko pak nebylo ještě větší, než kdyby třeba ty roušky nepoužívali vůbec. No a následně teda ty látkové roušky, ideální by bylo vyvařit, ale to si myslím, že už je požadavek skoro nadstandardní, stačí prostě vyprát pracím prášku v pračce a následně přežehlit.
Možná dnes jdu dotazy, které chodily na začátku pandemie, když jsme roušky také samozřejmě řešili, jestli třeba můžeme dát roušku do mikrovlnné trouby nebo do trouby na vysoký stupeň, jestli se tím případný virus zničí. Někdo tady píše dotaz od Jany, má tu jednorázovou chirurgickou, jestli když ji nechá celý týden ležet a vyschnout na bezpečném místě, jestli ji může opakovaně používat.
Rozhodně bych to nedělal, dávat roušky do trouby, tam by se pak podle mě zvyšovalo riziko požáru, zase byste kvůli sterilizaci roušky nevyhořela. Já si myslím, že prostě úplně stačí, když se normálně vypere a normálně přežehlí. To zase, jak říkám, musíme používat selský rozum a nemůžeme vymýšlet nějaké zbytečně složité věci. Co se týče toho, že by teda ta rouška
na slunečním záření třeba, když jste tam zmínil, že je to virus na to citlivý.
No, ale myslím si, že to je zase nespolehlivá ochrana, že pokud ta rouška prostě je určena pro jednorázové použití, tak opravdu by se vyhodit měla a nechat ji třeba týden byť na sluníčku, tak rozhodně není, a došlo k vyschnutí viru, tak to rozhodně není jako ochrana spolehlivá. Je pravda, že třeba pro nějaké nouzové situace ve zdravotnických zařízení, kde jsou sterilizátory, tak třeba je možno některé typy roušek nebo respirátorů sterilizovat, ale to zase není pro jaksi použití v domácnostech.
S panem docentem Pavlem Dlouhým si dnes v Kávě o čtvrté povídáme o prevenci proti koronaviru. Zabýváme se samozřejmě i rouškami, které jsou ode dneška povinné ve všech vnitřních prostorách v celé České republice. Máte-li otázky, tak je posílejte. E-mailová adresa je dvojka@rozhlas.cz. Pan docent Pavel Dlouhý, přednosta Ústavu hygieny a proděkan třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, je hostem dnešní Kávy o čtvrté, kde se bavíme o prevenci proti koronaviru. Budeme se zabývat běžnými denními situacemi. Ale teď se zastavme ještě u roušek, respektive u respirátoru, protože i na ty chodí dotazy, jak se starat o ně, pokud si pořídím respirátor. Jestli platí podobná pravidla třeba jako u roušek, jak často je měnit, kde je nechat vyvětrat, odpočívat a tak dále, jakou mají životnost.
Tak zase to záleží na typu a v podstatě na instrukcích toho výrobce nebo prodejce. Čili tady bych se asi řídil tím. Ten respirátor zase se dá použít po dobu několika hodin a pak by prostě se měl vyměnit.
Vaše doporučení, abychom roušky zakončili, zase pro obyčejné lidi do toho běžného denního provozu.
Nedělal bych z toho žádnou velkou věc. Není potřeba vymýšlet nějaké kuriózní způsoby, jak s tou rouškou manipulovat, jak ji čistit, sterilizovat. V podstatě, jak jsem říkal, přistupujme k tomu jako k jinému kusu prádla, prostě vyprát v pračce s pracím práškem, vyžehlit, hotovo. Pokud je to tedy, jak říkám, ta látková rouška, pokud jsou to roušky tedy jednorázové, tak použít, vyhodit.
Dodržujeme takzvaná 3R roušky, ruce, rozestupy. Zastavme se u rukou a u jejich pravidelného mytí. Jak správně ruce umývat, jak často?
Já jenom, když jste zmínila to 3R, to jsme snad ještě zapomněli, poslední snad poznámku k těm rouškám. Existují práce, které uvádějí, že to riziko se snižuje asi tak o 20%, když se nosí roušky a když se dodržují vzdálenosti, tak o dalších 20%.
A tu vzdálenost klidně doplňme, která je opravdu potřeba, aby byla dodržována.
Minimální je asi 1,6 metrů a i v těch oficiálních doporučeních se pracuje s určitou rezervou, takže tam se uvádí asi tak ty 2 metry, pokud je mi známo. Čili ty 2 rozestupy by měly být dodržovány. Čili vidíte, že ono skutečně jako to není o jedné věci. Jo, tady je to prostě mozaika těch opatření a těch doporučení, které by bylo vhodné provádět. A zase, jak jsme se bavili na začátku, my chceme normálně žít, normálně fungovat. A když budeme dodržovat tyhle, řekněme, relativně jednoduché opatření, tak pak se nemusí sahat k nějakým prostě drakonickým opatřením, tak jako se to dělalo z jara. Na jaře v podstatě asi nebyla jiná cesta. Jo? Přicházely katastrofické zprávy z Itálie o počtu mrtvých, z jiných států, byly to vyspělé státy, jejich zdravotnické systémy to nezvládaly. Nevěděli jsme ještě toho tolik o tom viru, nebyli jsme připraveni, naše zdravotnictví, vyčleněné lůžka, ventilátory, nakonec ani roušky nebyly, takže v podstatě tam skutečně bylo potřeba sáhnout i k takovým tvrdým opatřením. Po boji je každý generál samozřejmě, tak teď můžeme spekulovat, jestli se mělo udělat ještě to či ono a jestli to mělo trvat delší dobu nebo kratší dobu, ale v zásadě tam asi jiné cesty nebylo. Teď si myslím, že prostě, když se budeme chovat odpovědně, tak se to dá zvládnout a ty opatření teda mohou být v podstatě méně obtěžující. Samozřejmě nikdo z nás není rád z toho, že musí nosit roušku, co si budeme povídat, zvlášť ti z nás, který nosí brýle, zamlžují se nám brýle, sám jsem už asi 2x skoro spadnul ze schodu, ale zase na druhou stranu není to nic tak strašného si tu roušku nasadit a v roušce chodit. Podobně, co se týče rozestupů, podobně, co se týče mytí rukou a dezinfekce rukou, čili to se dostáváme k otázce po dalším úvodu. Ruce je potřeba si mít aspoň 1 minutu a za použití mýdla. Jsou postupy, jak ty ruce mít, to znamená napřed třít dlaně o sebe, potom prsty hřbet ruky, pak zaklesnout prsty do sebe, proti sobě, palcem krouživými pohyby omývat dlaně, podobně. To si myslím, že zase si
i čtenáři
najdou třeba na stránkách Státního zdravotního ústavu nebo Ministerstva zdravotnictví, zdravotnictví, nebo ty návody jsou dneska už jako ledaskde, těžko do rádia se to vypráví, když to nemůžeme si tady předvíst, ale v podstatě stačí i na ten virus, když teda se to umeje mýdlem a tu po dobu 1 minuty.
Je tam pozor, je občas dezinfekční mýdlo anebo klasické mýdlo? Tak
tady stačí klasické mýdlo. Ta dezinfekce, ty alkoholové dezinfekční prostředky jsou výhodné pro situaci, kdy si ty ruce nemůžu umýt. Jo, to znamená, jdu třeba nakupovat, je tam, nebo vstupuju do budovy, tak je tam dezinfekce, vydezinfikuju si ruce, nebo mám
lahvičku v kapse. A tento krok bychom měli dodržovat při vstupu do budovy, když je tam dezinfekce
toto bychom,
k dispozici,
toto
udělat tam.
Bychom měli dodržovat, nebo můžeme mít třeba lahvičku s dezinfekcí v ruce pro nějaké situace, když zase nemáme možnost si ty ruce umýt. Ale jinak, pokud je možnost si ruce umýt, tak v podstatě stačí teda to umytí, důkladné umytí rukou, mýdlem a teplou vodou.
Tak, to je důležité, abychom naplnili, aby umývání rukou mělo opravdu ten smysl, o který nám samozřejmě jde. Budeme se bavit i o nakupování, na které už pan docent Pavel Dlouhý sám narazil hned po písničce, jak postupovat, nebo jak se chovat v dopravních prostředcích, na návštěvě, na kulturních akcích, zkrátka v běžných denních situacích v této době. Můžete se ptát už za chvilku i po telefonu na čísle 22 155 25 25. 22 155 25 25, to je telefonní číslo k nám na dvojku do kávy o čtvrté, kde je hostem pan docent Pavel Dlouhý, přednosta Ústavu hygieny a proděkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. A bavíme se dnes o prevenci proti koronaviru. Dotazy máme telefonické, poprosím vás o sluchátka. Pane docente, dobrý den.
Dobrý den. Slyšíte mě dobře?
Ano, slyšíme vás, přijďte se.
Tady Radka. Zdravím pana doktora, zdravím vás všechny tam v redakci.
Dobrý den, také zdravím.
Jenom zeptat, já jsem invalidní a tak většinou ze smetím nechodím, já chodím i třeba souseda nebo rodina. Ale stalo se mi, že jsem šla ven a nevím, jelikož nejsem zvykla, tak jsem z roušku neměla u sebe. A chytlo mě přiknutí, jak jsem vyšla ze dveří. Nikdo nebyl kolem, jo, ale já jsem si zacpala dlaní ruku. Tak bych jenom chtěla vědět, když si ucpu, jako, tak jestli to stlumím, nebo to jde do prostoru, když to vlastně jsem stlumila tou dlaní.
Děkujeme za dotaz, možná i praktický, ano. Jak se zakrývat správně ústa, když těch nemám
ano. Roušku. Tak pokud to bylo venku, tak já bych se to zase tolik neobával, zvlášť pokud teda tam nikdo v dosahu nebyl ve volném prostoru venkovním, to riziko je podstatně menší než v uzavřených prostorách uvnitř, ale jinak pokud kašleme nebo kýchneme, tak bychom si neměli zakrývat ruku dlaní, tam naopak je to riziko velké, protože tou dlaní potom můžete sáhnout třeba na kliku nebo na nějaké jiné předměty. Když na nás přijde kýchnutí a nemáme roušku, tak je nejlépe kýchnout do lokte.
Další dotaz je také po telefonu, dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka Markéta. Já popíšu následující situaci, která teda určitě se děje dnes a denně nejen tady v Rakovníku. Takže menší obchod, rodinná pekárna, bezpečné rozestupy, minimum 2 metry, všude zadělaná plexiskla a co jsem neviděla, paní u pokladny účtuje gumovou rukavici, do účtu je vezme peníze a potom podá pečivo dalšímu neskutečný. Čekala jsem s vámi, dělá to tak pořád, šla jsem tam asi za 2, za 3 dny a děje se to pořád. Já jsem teda mlčela, nic jsem pochopitelně nekoupila, odešla jsem, protože je mi hloupý napomínat dospělou ženskou, kde je hromada teda lidí. Tak jenom co si o tom myslíte a vídám to už všemožně, prostě gumová rukavice, pocit ohromné ochrany, špinavá už je od peněz, hledě na to, že prostě já jsem tak naučená od malička, že peníze jsou velice.
Ano, my rozumíme vašemu dotazu.
A chci jenom říct, že se ztratil zdravý selský rozum, nemusíme si ty ruce dezinfikovat, opravdu to mýdlo díky svému pH stačí si mít ruce, ale co tady na to váš pan doktor nevymyslí, to nebo si o tomhle myslí, to se skutečně
určitě
děje.
Určitě se nakupování věnovat teď právě chystáme i rukavicím, které si mnohdy vlastně nasadíme, když vstupíme do obchodu, ruce si vydezinfikujeme a pak s nimi sáhneme na nákupní košík, následně těmi rukavicemi vybíráme zboží, které se potom odneseme domů, možná s nimi i platíme.
Tak, tak to, co popisujete, tak je skutečně nešvar, který se asi neděje jenom v rakovníku a je to samozřejmě chyba. I kdyby tady nebyla žádná epidemie covidu, tak máme i jiné nákazy a samozřejmě tímto způsobem může potom dojít ke kontaminaci potravin, čili potraviny by se měly nabírat buď tedy nějakými podávkami, anebo ano, ta paní prodavačka nabere v rukavicích, ale ty rukavice má pouze na manipulaci s těmi potravinami a nemůže prostě markovat a nemůže tou samou rukavicí sahat na ty peníze. Jo, to je to pak jako naprosto nulová ochrana, to riziko přenosu nákazy tam je a teď ani nemyslím zrovna covid, ale tam může být přenos třeba žloutenky nebo nějakých jiných onemocnění. Takže tohle pokud se děje, tak samozřejmě je to závada a v podstatě tam dochází k porušování hygienických předpisů a můžete třeba podat oznámení na státní potravinářskou a zemědělskou inspekci nebo na hygienickou stanici.
Paní mluvila o prodavačce, ale já jako zákazník, když tedy přijdu do obchodu, vydezinfikuji si ruce, má smysl si vzít jednorázové rukavice, protože pak taky sáhnu na vozík, na zboží, pak s nimi platím, anebo je skutečně jaksi bezpečnější a hygieničtější používat ty umyté ruce? Nebo když už ty rukavice vezmu, tak už, s nimi nakládat.
Takhle, já si myslím, že na nákup balených potravin stačí umyté a dezinfikované ruce. Tam jako není potřeba ty rukavice mít. Už jsme zase se bavili o tom, že je potřeba se chovat co možná nejnormálněji a používat selský rozum, takže když prostě mám ty ruce vydezinfikované a nakupuju balené potraviny, tak tam žádný problém není. Samozřejmě problém je s nákupem nebalených potravin, třeba pečiva nebo...
Na to se ostatně ptá posluchačka na e-mailu, jak pečivo správně nakupovat.
Tak tam skutečně pak je potřeba buď na to sahat rukavicema, které jsou vyloženě tam pro nabrání toho pečiva, nebo si dát aspoň igelitový pitlík na jednu ruku a do druhé to pečivo vložit, nebo by tam měly být nějaké prostě podávky, kterými se tedy to pečivo nabere. Já se přiznám, že osobně se mi příliš nelíbí ten způsob, jak to pečivo je nabízeno k prodeji a zase nejenom kvůli covidu, jo, ale pokud je prostě nechráněno a teď tam lidi chodí a někteří na to skutečně sahají rukama a jiní kýchají, tak to není zrovna ideální, čili mně by se líbil ten prodej trošku, kdyby byl jinak organizován, to znamená, buď to bylo nějakým způsobem chráněno, zakryto, nebo by tam byl třeba pult a ta prodavačka by to podávala hygienickým způsobem do nějakých pytlíků.
Hostem dnešní kávy o čtvrté je docent Pavel Dlouhý. Bavíme se o prevenci proti koronaviru, pokračujeme i za malý moment i s vašimi dotazy. 22 155 25 25 anebo dvojka@rozhlas.cz. S panem docentem Pavlem Dlouhým se dnes v kávě o čtvrté povídáme o prevenci proti koronaviru. Než se dostaneme k dotazům po telefonu, píše nám Ellen, že v kabelce nosí malou lahvičku s rozprašovačem, ve které má slivovici jako dezinfekci. Je asi 60%. Stačí to, anebo by musela být silnější? Kdybychom každý měl takovou lahvičku v kabelce nebo po ruce, fungovalo by to?
To je zajímavý a těžký dotaz. Přiznám se, že nevím, jestli by 60% slivovice fungovala a byla účinná na, jako dezinfekční prostředek.
A pokud je užíváme třeba na lačno, tak v vozovkách vypálí se červ.
No, tak to je taková lidová moudrost, ale myslím si, že to tak úplně taky nefunguje.
Další dotaz už je po telefonu. Dobrý den.
Vlastimil z Liberce, dobrý den.
Dobrý den.
Já se chci zeptat, říká se ohledně toho správného nošení roušek, jak s ním manipulovat, za gumičky a tak dále, ale nikde jsem moc neviděl, že by to někdo mohl vůbec dodržovat, protože když si chcete usadit roušku na nos, tak se vždycky musíte toho dotknout a usadit si to pořádně, takže jakoby ta ochrana si myslím, že je nedostatečná a zbytečná. A ještě další dotaz ohledně škol. Zavírají se preventivně školy, třídy a tak dále. A kdo přemýšlí nad tím, kam ty děti se dají, aby rodiče mohli jít do práce. A víceméně ty děti dají k rodičům nebo prarodičům, kteří jsou největší, nejohroženější skupina.
Děkujeme za váš dotaz, tak to můžeme potom pojmout i návštěvy vlastně u prarodičů, třeba dětí v této době, ale ještě k těm rouškám, třeba někdo nosí roušky i pod nosem, to je často vidět, tak kde je ta hranice?
Měl by být zakrytý nos, ale já odpovím na ten dotaz. Samozřejmě něco jiného je nasazování roušky, něco jiného je sundávání roušky. Pokud tu roušku nasazuju, tak ano, tak se ji dotknu a musím si nějak upravit a nasadit, aby těsnila pod nosem. Tady je zase vhodné, aby člověk předtím teda měl umytý ruce, aby na to sahal umytýma rukama. Ale to, co jste zmiňoval za gumičky a do nějakého igelitového sáčku uložit, to se spíše týká teda sundávání těch roušek. Jo? Tam by se nemělo teda na tu roušku sahat. Co se týče těch škol, tak samozřejmě to je problém, to už se řešilo i z jara. Není to ideální, pochopitelně, kdy pak ty děti třeba jsou dány k prarodičům a skutečně ty prarodiče jsou tou rizikovou skupinou, takže musela by asi někdo z rodičů mít ošetřování toho dítěte a zůstat s ním doma. Já vím, že ne vždy je to prostě možné a proto taky se hledají cesty, co s těma školama, jak to vůbec prostě pojmout a jak to řešit. Že jo? Teď i ta opatření se různě měnila. To, že ty děti nosí roušky ve společných prostorách, nenosí ve třídách, je v podstatě opatření, kterým se sleduje to, aby nemusela být celá ta škola potom dána do karantény, aby se to týkalo třeba jenom té třídy. Kdyby ty děti nosily tu roušku pořád, i při vyučování, což asi zase není reálné, tak potom, kdyby se tam objevil někdo, tak by třeba nemusel jít do karantény nikdo, jo, ale zase teď je otázka, jak to nastavit a jak najít prostě nějaké řešení, které by fungovalo a nadělalo prostě co nejméně problémů, zase i těch, co jste zmiňoval.
Máme další závěrečný dotaz po telefonu, dobrý den.
Dobrý den. Já nemám dotaz, ale mám připomínku, na kterou jste vy už teď narazila. Vidím to v televizi i v Katy, že lidi nosí roušku jenom na ústech a nos mají volný. To si myslím, že ta rouška pak neplní svůj účel. A druhá věc, spousta lidí si naříká, a řešilo se to i na Českém rozhlase Dvojka, že se nám brýlatým zase budou potit brýle. Takže pokud se potí brýle, tak mám tu roušku špatně nasazenou, protože netěsní a taky neplní svůj účel.
Děkujeme.
Myslím, že mám pravdu.
Děkujeme za vaši připomínku.
Máte pravdu, ano, já jsem to sám zmínil, tak rovnou jsem se přiznal, že jsem měl taky špatně nasazenou roušku, když teda se mi zamožovali brýle. Skutečně ta rouška by měla správně těsnit, tak, aby v podstatě pod těma brýlema to bylo utěsněno a nedocházelo teda po tomu zamožování.
Shrňme ještě další situace všedního dne, pane docente, které jsou důležité určitě zmínit, cestování, návštěvy, abychom zachovali selský rozum, ale zase, abychom žili plnohodnotný život.
Přesně tak, no. Já si myslím, že pokud teda budeme dodržovat tyhle jednoduchá pravidla a pokud budeme zejména chránit ty rizikové skupiny populace, což jsou seniori, což jsou lidi se sníženou imunitou, chronicky nemocní třeba s diabetem.
To znamená, tyto lidi teď nenavštěvovat třeba své prarodiče, pokud jsou v té rizikové skupině?
No, nenavštěvovat určitě, pokud by třeba někdo onemocněl nebo byl dán do karantény, tak tam jako v žádném případě, a ty běžné návštěvy zase asi nelze zakázat a omezit, ale chovat se prostě ohleduplně záleží samozřejmě na všech těch věcech, na tom, jak ten člověk je starý, jak je nemocný a podle toho k tomu přistupovat. No tak i třeba za cenu, že hod člověk bude mít tu roušku a nebude v tak těsné blízkosti, ale zase nemůžeme prostě se chovat tak, že bychom úplně zanevřeli. Ono, já to už jsem říkal, a to bylo, tím jsme začínali, že je potřeba být ohleduplný, ale zase nesmíme panikařit. Jo, to znamená, já už trošku taky nerad vidím, že pořád je to téma, které se neustále omílá, v televizi běží i ty počty nemocných a zemřelých už od toho jara. Ono u těch lidí a zejména u těch seniorů to potom taky vyvolává prostě strach, obavu. A stres taky je velmi rizikový faktor, čili nemůžeme to ještě umocnit tím, že bychom je ani nenavštěvovali. To jako ne.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté byl pan docent Pavel Dlouhý, přednosta Ústavu hygieny a proděkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Moc vám děkuji za vaši návštěvu. Přeju pevné zdraví a těším se někdy příště na viděnou a naslyšenou.
Děkuji za pozvání, také se těším.